πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 22 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια, βροχές και θηλώδεις ανέμοι σε όλη τη χώρα. Πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία ελπίδα? Τι προβλέπουν οι μετρολόγοι? Απευθείας συνδέσεις. Απαραίτητη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και στην Βόρεια Πελοπόννησο. Στα Λευκά έχουν ντυθεί και τα βουνά της Αττικής. Έκλεισε ο δρόμος από το Τελεφερή και πάνω σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι σκληροί υγειονομικοί δείκτες της πανδημίας. Αρνητικό ρεκόρ ημερήσεων θανάτων για το 22, ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΗ. Δύο κρούσματα της νέας μετάλλαξης ομικρόν 2 εντοπίστηκαν χθες σε ταξιδιώτες που ήρθαν στη χώρα μας αεροπορικώς και βρίσκονται σε απομόνωση. Στην κανονικότητα επιστρέφει η Ιρλανδία, καθώς είναι η πρώτη χώρα της Ευρώπης που έρει τους περισσότερους περιορισμούς της πανδημίας. Διπλωματική ανακοχή. Τηρούν τα εμπλεκόμενα μέρη στην ρωσο-ουκρανική κρίση. Νέα συνάντηση Biden-Putin προτείνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκλονιστικές πληροφορίες για τον ιερέα που συνελήφθη για το βιασμό ανήλικη στα κάτω Πατήσια. Άγνωστοι έριξαν μπογιές στην είσοδο του ναού που λειτουργούσε. Συμπληρωματική κατάθεση της 24χρονης από τη Θεσσαλονίκη στην ανακρίτρια παρουσία ψυχολόγου. Κατέθεσε SMS και τις κλήσεις που δέχτηκε από τον διοργανωτή του πάρτι. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία ελπίδα, η οποία είναι σε εξέλιξη και φέρνει έντονες χιονοπτώσεις και πολικό ψύχος. Ήδη στα Λευκά έχουν ντυθεί πολλές περιοχές στα βορεία και κεντρικά, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε αρκετά σημεία σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Βόρεια Πελοπόννησο. Χιονόπτωση σημειώνεται και στην Αττική. Η κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε δύο κύματα, το πρώτο το Σαββατοκύριακο και το δεύτερο από το απόγευμα της Δευτέρας έως και την Τρίτη, που θα είναι και σφοδρότερο. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, ενώ το Υπουργείο Εργασίας έχει ζητήσει από όλους τους Δήμους να διατηρούν ανοιχτές θερμενόμενες αίθουσες για την προστασία των αστέγων. Να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραφέντη.
Στα Λευκά ντύθηκαν τα ορεινά της Πάρνηθας και της Πεντέλης και η τροχιά έχει διακόψει από νωρίς τον πρωί την κυκλοφορία των οχημάτων από το Τελεφερίκ προς το Καζίνο.
Η ώρα 8.30 το πρωί εδώ πάνω στην Πάρνηθα υπάρχει χιονόστρωση και η θερμοκρασία να κυμαίνεται στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου.
Από τα ξημερώματα χιονίζει στα ορεινά της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας, χωρίς ωστόσο η κακοκαιρία να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκχιονιστικά μηχανήματα δίνουν μάχη στην Κεντρική Εύβοια για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους στα ορεινά.
Τη νύχτα χιόνισε και στα ορεινά της Θεσσαλίας. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας κράτησαν ανοιχτό το υπαρχιακό οδικό δίκτυο.
189 μηχανήματα βρίσκονται στους δρόμους από την περιφέρεια Θεσσαλίας προκειμένου να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο. Ωστόσο, η προσοχή των οδηγών σε ορισμένα σημεία είναι ενδεδειγμένη.
Είμαστε προς τον Κίσαβο, οδεύουμε προς καταφύγιο πάνω. Όλα καλά, με τη βοήθεια του καθάριου θα ανοίξει ο δρόμος και πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες στο όμορφο τοπίο της Λάρισας.
Στη Φλόρινα και γενικά στη Δυτική Μακεδονία έβγαλε ήλιο με δόντια με κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Η θερμοκρασία στη Φλόρινα άγγιξε και τους μείον 11 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρωινές ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε και στους μείον 17 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα.
Δύσκολα είναι, αλλά είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό όλη μας τη ζωή. Εντάξει, έχουμε δει και χειρότερα.
Το κύμα του χιονιά αναμένεται σφοδρό και παρατεταμένο.
Θα δούμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το επόμενο πενθήμερο, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά. Πολύ, πολύ ισχυρός παγετός όμως. Θα δούμε, εκτιμώ, και θερμοκρασίες που θα είναι κάτω από μείον 15, μείον 18 σε ορισμένα σημεία. Η εκτίμησή μας στην Αττική τη Δευτέρα, που πλέον θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα επιτρέπουν χιονόπτωση μέχρι τις παραθαλάσσιες περιοχές.
Ο κρατικός μηχανισμός σε όλη τη χώρα βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με δεκάδες εκχιονιστικά και αλατιέρες να ζεσταίνουν τις μηχανές τους. Η περιφέρεια Αττικής έχει επιστρατεύσει 80 εκχιονιστικά μηχανήματα βαρέως τύπου, 2.500 τόνους αλάτι, ενώ 250 άτομα βρίσκονται σε επιφυλακή όλο το 24ωρο.
Για πρώτη φορά η περιφέρεια Αττικής διαθέτει δύο ειδικά ερπιστριοφόρα οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απεγκλωβισμούς πολιτών ή για παροχή βοήθειας.
Η περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη και επανδρομένη πλήρως για να αντιμετωπίσει το χιονιά και βεβαίως τα δύο κύματα του χιονιά που θα έρθουν στην Αττική μας.
Η περιφέρεια Αττικής προμηθεύει τους δήμους με αλάτι σε τρία σημεία διανομής στην Ινώη, Πάρνηθα και Καπανδρίτη.
Πάμε εμείς στη Μέρη Σκανδάλη που βρίσκεται στην Πάρνηθα, καθώς και από το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος από το τελεφερή και πάνω. Μέρη, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
Καλό μεσημέρι. Έχει κλείσει ο δρόμος, όπως είπες και εσύ, από τις 6 ώρα στην λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερή και στα δύο ρεύματα. Έρχεται αρκετός κόσμος από τις 10 και έπειτα. Περισσότεροι, όπως καταλαβαίνετε, έρχονται για να κάνουν βόλτα, για να δουν, να κάνουν ένα περίπατο, μιας και σήμερα είναι Σάββατο και περισσότεροι δεν εργάζονται. Παρ' όλα αυτά, παίρνουν το τελεφερίκ για να ανέβουν πάνω να δουν χιόνια. Κάτω από τη στιγμή δεν έχει χιονίσει. Υπάρχει χιονόπτωση από το πρωί, βέβαια δεν υπάρχει χιονόστρωση. Mm-hmm. Στους μείον 2 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, έχει ισχυρούς ανέμους. Να σου πω ότι υπάρχουν φυσικά οι αλατιές και τα χιονιστικά του Δήμου αλλά και της περιφέρειας που βοηθούν σε όλο αυτό το έργο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και οι επόμενες ημέρες και ώρες θα είναι κρίσιμες.
Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς να πάμε τώρα στην Πεντέλη να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, τη Βαλέρια Δολεξάκη. Καλημέρα, Βαλέρια.
Καλημέρα, καλημέρα και από εδώ.
Καλημέρα και πόσο άσπρη είναι η μέρα εκεί στην Πεντέλη. Δεν ξέρω αν έχουμε αποκατάσταση και της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Διονύσου. Για πες μας.
Ναι, έχουμε αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τα πρώτα χιόνια λοιπόν έκαναν δειλά-δειλά την εμφάνισή τους και εδώ πέρα στο όρος Πεντέλης. Αυτή τη στιγμή η χιονόπτωση έχει σταματήσει. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου στην Πεντέλη, όπου το θερμόμετρο δείχνει 1 βαθμό Κελσίου. Δεν έχουν σημειωθεί προς το παρόν ιδιαίτερα προβλήματα. Όντως η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε και διεξάγεται κανονικά στη λεωφόρο Διονύσου από το ύψος του Αγίου Πέτρου προς το Πεντέλη και στην οδό Διονύσου από το ύψος του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου προς Νέα Μάκρη. Mm-hmm. Σε 24ωρη επιφυλακή λοιπόν βρίσκεται η πολιτική προστασία με κινητικά μηχανήματα και τόνους αλατιού. Στην πλατεία Αγίας Τριάδος, όπου βρεθήκαμε νωρίτερα, ο κόσμος προμηθεύει τα αλάτι ήδη από εχθές το βράδυ, που έχει διατεθεί από το Δήμο.
Ωραία. Λοιπόν, Βαλέρια, καλή συνέχεια και να πάμε. Να σε καλά. Και να πάμε τώρα στην Βόρεια Εύβοια, όπου χιονίζει στα ορεινά εκεί. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Πάμε στον συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Καλαφάτη. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Εύβοια, στα ορεινά και κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 400
μέτρων. Εκεί θα έχει πολύ χιόνι, μέτρα. Φανταζόμαστε, έτσι.
Ναι. Πέφτει χιόνι κατά διαστήματα, κυρίως mm-hmm. περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 400 μέτρων. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα. Οι δρόμοι στους οποίους πρέπει κάποιος να έχει οπωσδήποτε αντιολισθητικές αλυσίδες είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η επαρχιακή οδός Αγίου Αθανασίου Γλυφάδας, η επαρχιακή οδός Κοντοδεσποτίου Αγίας Σοφίας και η επαρχιακή οδός Στενής Στροπώνων. Σε αυτά τα τρία σημεία οπωσδήποτε αντιολισθητικές αλυσίδες. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται και εδώ σε επιφυλακή. Όπως μας είπα και οι τοπικοί παράγοντες θα αναμένουν την κορύφωση της χιονόπτωσης από την Κυριακή το βράδυ και τη Δευτέρα. Αυτές mm-hmm. είναι η εικόνα που έχουν, είναι αυτή. Ωστόσο, παρότι σήμερα υπήρχε μια εικόνα από χθες ότι ίσως να μην είχαμε τόσες χιονοπτώσεις, παρόλα αυτά, παρά τα αυτά, έχουμε αρκετή χιονόπτωση σε αρκετές περιοχές και της κεντρικής Εύβοιας, ιδιαίτερα mm-hmm. στο Δήμο Μεσαπίων Δυρφίων, αλλά και της Βόρειας Εύβοιας, στα μέρη δηλαδή όπου είχαμε και τις φωτιές το περασμένο καλοκαίρι, στα ορεινά κυρίως κομμάτια.
Επομένως δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, μας λες εκεί, δεν υπάρχουν αποκλεισμένοι δρόμοι ούτε κάτι άλλο.
Όχι,
ναι.
Όχι.
Θα δούμε το δεύτερο κύμα, το οποίο αυτό είναι το πιο σοβαρό. Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πάμε και στην Βόρεια Ελλάδα. Πολικές θερμοκρασίες έχουμε εκείνη αυτή τη στιγμή. Να πάμε στη Φλόρινα. Οι κάτοικοι είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κακοκαιρίας. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Πάμε στην Θωμαϊδά Αδάμου. Θωμαϊδά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Φλόρνα.
Εκεί είστε προετοιμασμένοι γενικά και έτοιμοι για τέτοιες καταστάσεις. Χτες αληθεύει ότι είχαμε θερμοκρασίες γύρω στο μείον 16.
Ναι, είχαμε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. Δεν είναι βέβαια κάτι ασυνήθιστο, γιατί και όλη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες εδώ στην περιοχή, με την χαμηλότερη εξ αυτών να σημειώνεται στην περιοχή του Νέου Καυκάσου, που έφτασε και τους μείον 15 βαθμούς Κελσίου τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, όμως, σήμερα η ημέρα ξεκίνησε με μείον 11 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης της Φλόρινας. Είχαμε μια ανωδική πορεία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, που έφτασε και τους 3 βαθμούς πάνω από το 0. Αυτή την ώρα είναι στο μείον έναν, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα. Όπως είπες και εσύ, έχουμε την ετοιμότητα με τα μηχανήματα αποχιονισμού, τις αλατιέρες, το αλάτι, το ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε άλλωστε και εμείς συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό στα οχήματά μας, τόσο με τις αλυσίδες όσο βέβαια και με τα χειμερινά ελαστικά, για να μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια στο οδικό δίκτυο, όπου όλη η περιφερειακή ενότητα της Φλόρνας και σε όλο το οδικό δίκτυο που είχαμε την χιονόπτωση χρειάζεται την χρήση χειμερινών ελαστικών, και σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί και η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, κυρίως σε αρκετά ορεινά δίκτυα εδώ της περιοχής. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναμέναμε τις καιρικές συνθήκες. Είχαμε και την επέλαση του Διομήδη εδώ από την περιοχή της Φλόρινας. Γινόταν προσπάθεια αποκομιδής του χιονιού που είχε παραμείνει στην περιοχή λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών. Είχαμε άλλα 10 με 15 εκατοστά νέου χιονιού από την Ελπίδα. Ωστόσο, σήμερα όμως έχουμε έναν υπέρλαμπρο ήλιο, με δόντια βέβαια. Γιατί, όπως είπαμε, η θερμοκρασία τώρα είναι στον μείον έναν. Και αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι, να πέσει μέχρι και τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Όχι κάτι ασυνηθιστό, όπως είπε και λίγο νωρίτερα, για την περιοχή. Έχουμε βιώσει και βαρύτερους χειμώνες στην περιοχή της Φλόρινας, με μείον 27 μέχρι και μείον 30 να αγγίζει η θερμοκρασία εδώ στην περιοχή, και το χιόνι να ξεπερνάει και το 1 μέτρο.
Θωμά, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε σένα. Η δεύτερη φάση της κακοκαιρίας, όπως είπαμε, αναμένεται αύριο. Επειδή είναι στου καιρού τις επόμενες μέρες στα νησιά του Αιγαίου. Πάμε όμως στην Μαρία Σταθοπούλη, που βρίσκεται στην Άξο, να δούμε και την εικόνα από εκεί. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευρυδίκοι περιμένουν την Ελπίδα και στην Άξο, ευελπιστώντας ότι δεν θα είναι δυνατό το χτύπημα της κακοκαιρίας.
Τώρα τι καιρός έχει στην Άξο?
Ο καιρός εδώ είναι βροχερός. Θα πρέπει να πούμε ότι φυσάει, είναι ισχυρή η άνεμη γύρω στα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν είναι πάρα πολύ χαμηλή. Είμαστε γύρω στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου. Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλοι εδώ. Σε κομβικά σημεία βρίσκονται μηχανήματα του Δήμου και της περιφέρειας για να επέμβουν όπου και όποτε χρειαστεί. Αύριο περιμένουν τις έντονες χιονοπτώσεις, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε γρήγορση όμως βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι του νησιού. Έσπευδαν πολλοί από αυτούς στις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για να προμηθευτούν ζωοτροφές. Μάλιστα, κάποιοι μας είπαν ότι πήραν ζωοτροφές και για 10 μέρες, αν και τόσο δεν πρόκειται να κρατήσει η κακοκαιρία, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανείς, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν. Θέλουν να είναι όλοι σε ετοιμότητα, έχουν σταυλίσει και τα ζωντανά τους για κάθε ενδεχόμενο. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει μοιραστεί στις ορεινές τοπικές κοινότητες αλάτι για να ρίξουν στους οικισμούς, στους δρόμους και στα στενά οι κάτοικοι εκεί. Ενώ το στίχημα το μεγάλο είναι να κρατηθεί ανοιχτό το οδικό ορεινό δίκτυο της περιοχής. Όπως μας λένε από το Δήμο, ελπίζουν ότι το στίχημα αυτό θα κερδιθεί. Έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, έχουν γύρω στους 2 με 3 τόνους αλάτι. Όλοι βρίσκονται σε γρήγορση και ελπίζουν τα πράγματα να πάνε καλά.
Λοιπόν, και να πάνε καλά. Μαρία μου, να είσαι καλά και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε και στη Σκιάθο. Εκεί είναι η Φρόσο η Παύλου. Φρόσο, καλό μεσημέρι. Προς το παρόν στο νησί έχουμε συννεφιές, έτσι, και αρκετό κρύο.
Ακριβώς. Και περιμένοντας, λέει, την ελπίς, με την ελπίδα να διατηρηθούν οι συνθήκες σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε να υπάρχει ρεύμα. Ναι. Αυτό τους ανησυχεί πάρα πολύ στα νησιά. Είναι το νούμερο.
Είναι ευάλωτος αυτό, ε.
Ακριβώς. Ναι. Και λόγω των δυνατών ανέμων υπάρχουν πάντα συχνά, δηλαδή, βλάβες. Mm. Να σας πω ότι ταξιδέψαμε μαζί με ένα 12 μελές συνεργείο της ΔΕΗ, με μια τεράστια γεννήτρια, σε περίπτωση που το νησί αντιμετωπίσει προβλήματα, να μπορέσουν να δώσουν παροχή ρεύματος στους κατοίκους της Σκιάθου. Αυτά είναι σε επίπεδο πρόβλεψης, όπως επίσης σε επίπεδο πρόβλεψης είναι ότι όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι εργαζόμενοι στο Δήμο και στην πολιτική προστασία εδώ είναι στο μηχανοστάσιο αυτή την ώρα. Αλάτι, χώμα, περνάνε αλυσίδες, πρέπει να σας πω, στα μηχανήματα τα χιονιστικά. Και η πληροφορία είναι ότι άρχισε η χιονόστρωση στο γειτονικό νησί, στα ορεινά δηλαδή της Κοπέλου. Κατά τα λοιπά και εκεί έντονος ο αέρας, ψυχρός, σε ετοιμότητα βεβαίως και εκεί ο μηχανισμός. Από αύριο το βράδυ αναμένεται ραγδαία επιδείνωση, χιονόπτωση και περαιτέρω αύξηση των ανέμων. Αυτή την ώρα έχει κάπως σκοπάσει και πνέει με 45 χιλιόμετρα την ώρα ο αέρας. Αυτή είναι η εικόνα και για τη Μαγνησία βεβαίως να σας πω ότι από τα 600 και πάνω είχαμε την χιονόπτωση. Είναι ανοιχτή βεβαίως η δρόμη και το ευχάριστο για να κλείσω την ανταπόκριση λέγοντας ότι το χιονοδρομικό είναι ανοιχτό. Ο κόσμος έχει πάει πάρα πολύ και απολαμβάνει τα χειμερινά σπόρα.
Φρόσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η ελπίδα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε τις δύο φάσεις. Η πρώτη έχει ήδη φέρει την αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις, ακόμα και σε παιδινές περιοχές, κεντρικά και βόρεια. Η δεύτερη είναι η πιο σοβαρή, αλλά τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει τώρα ο μετεωρολόγος μας, ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, που είναι κοντά μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Για να τα δούμε μαζί σας τώρα, λοιπόν, πώς είναι η γενικότερη εικόνα.
Ναι, κοιτάξτε, όπως ακριβώς τα είπατε και όπως τα μετέφεραν και οι ανταποκριτές της ΕΠ, που είναι και στα νησιά και στις περιοχές που θα έχουν θέμα, η πρώτη φάση έδειξε ότι αρκετά τη θερμοκρασία. Χθες στην Αθήνα είχαμε 15, σήμερα δεν ξεπερνάμε τους 6-7 βαθμούς. Αύριο θα είμαστε και λίγο πιο κάτω, και τις επόμενες μέρες και πιο κάτω ακόμα στην Αθήνα. Στη Βόρεια Ελλάδα πέρασε στις περισσότερες περιοχές. Δεν θα ξανά έχουμε θέματα, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, λίγα πράγματα τις επόμενες μέρες. Η αυριανή μέρα θα δώσει πάλι χιονοπτώσεις. Θα έχουμε αύριο χιονοπτώσεις σε σποράδες, Εύβοια και στα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως βέβαια και στις ορεινές περιοχές της Κρήτης. Από το βράδυ όμως και από τα βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, από το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει η δεύτερη και η σημαντική φάση, όπως την είπατε. Το σύστημα αυτό πλέον έχουν έρθει πολύ ψυχρές αίρες μάζες στη χώρα μας και ό,τι πέφτει θα είναι χιόνι, όχι νερό, όχι βροχή δηλαδή. Και οι περιοχές που θα επιπληγούν ιδιαίτερα θα είναι οι περιοχές των σποράδων. Είπαμε, ξεκινάει από Βόρεια Αιγαίο, σποράδες, Εύβοια, αργότερα Μαγνησία, μέσα στη Δευτέρα λέω τώρα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Αττική, νομός Αττικής θα χιονίσει καλά και στην Αττική θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά. Και βέβαια θα κατέβει λίγο αργότερα παρακάτω, Ανατολική Πελοπόννησο, ορεινές ή μειορεινές περιοχές. Και Κυκλάδες βέβαια ακόμα και αργότερα τελευταίες περιοχές που θα έχουμε αρκετά χιόνια θα είναι περιοχές της Κρήτης. Τα πολλά χιόνια λοιπόν τη Δευτέρα με βόρειους ανέμους βορειοανατολικούς και 9 από φόρ από την τρίτη μεσημέρι εξασθενούν, παραμένουν πολύ θελώδεις άνεμοι και το πολύ κρύο. Στη Φλόρινα τα -15, -16 θα είναι δεδομένα από αύριο τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη.
Να σας ρωτήσω κάτι. Στην Αττική είπατε από τη Δευτέρα το μεσημέρι θα έχουμε φαινόμενα. Δηλαδή εννοείται ότι τα χιόνια μπορεί να τα δούμε και σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Τα πολλά χιόνια από Δευτέρα μεσημέρι θα χιονίσει και νωρίτερα. Θα χιονίσει σε όλη την Αττική. Δεν έχουμε τώρα βόρεια, νότια κτλ. Θα χιονίσει σε όλη την Αττική. Τα πολλά βέβαια, το πολύ νερό, το πολύ χιόνι θα είναι πάντα στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Νομίζω και όμως και στο αεροδρόμιο θα δούμε χιόνια, στο Βενιζέλο δηλαδή.
Άρα θα είναι αρκετά πυκνή, θα προλαβαίνουν να καθαρίζουν ίσως μεγάλους δρόμους.
Τώρα ένα άλλο θέμα είναι η Εθνική Οδός Αθηνά Λαμίδη, θα χιονίσει καλά και στη Φθιώτιδα και στη Βιωτία. Νομίζω ότι με τα σημερινά στοιχεία είναι αρκετό το χιόνι, ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα.
Μάλιστα. Εννοείται πολύ έντονη και συχνή χιονόπτωση.
Πυκνές χιονόπτωσεις, ναι, ναι.
Ναι.
Και αυτό το πιάνει κιόλας. Είναι πολύ το κρύο και ό,τι πέφτει θα μένει και στο έδαφος.
Θα μένει, ναι. Άρα το κύριο χαρακτηριστικό αυτή τη δεύτερη φάση που είναι και πιο σοβαρή είναι το χιόνι και η άνεμη και όχι οι βροχοπτώσεις, για παράδειγμα.
Όχι, βροχές δεν θα έχουμε σχεδόν καθόλου. Ναι, βροχές δεν είναι. Το κρύο θα είναι επίσης. Εκεί που δεν θα χιονίζει θα έχει πολύ κρύο. Είπαμε τα -15, -16. Ναι. Στη Φλόρινα και στη Λάρισα -6 βαθμούς. Στη Τρίπολη -7, -8 βαθμούς στην Τρίτη. Είναι πάντως εστιασμένος ο χιονιάς κεντρικά και νότια, θα έλεγα. Δηλαδή αρκετή κάτι και στη Δυτική Ελλάδα θα έχει ήλιο, έτσι. Ναι. Αν βρέξει λιγάκι αύριο.
Επομένως, η αποδρομή του φαινομένου πότε την περιμένουμε?
Εντάξει, ουσιαστικά από τρίτο μεσημέρι εξασθενούν τα φαινόμενα, περιορίζονται τα φαινόμενα Κυκλάδες και Κρήτη. Mm-hmm. Θα μείνουν βέβαια τα χρόνια, δεν θα λιώσουν αμέσως, γιατί το κρύο παραμένει.
Και μετά.
Από τρίτη μεσημέρι είναι καλύτερα τα πράγματα και σιγά σιγά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Mm-hmm. 15 στην Αθήνα βέβαια που είχαμε χθες και τώρα είχαμε και 18 στα Χανιά σήμερα. Πρόλαβε και σήμερα πήγε 18. Mm-hmm. Νομίζω μετά τις 2 Φεβρουαρίου 3 θα ξανά έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες.
Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις διευκρινιστικές λεπτομέρειες. Να είστε καλά. Τώρα, η βαρυχημονιά έρχεται να επιδεινώσει τη δυσκολία των οικοκυριών να ζεσταθούν. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε ρεύμα, φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο δημιουργούν ανασφάλεια και αγωνία για την κάλυψη της βασικής ανάγκης για θέρμανση. Για να ακούσουμε τον Άκη Θανασόπουλο.
Το κύμα ψύχους των επόμενων ημερών μπορεί να μην είναι αφύσικο, μια και βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα, όμως αυτό που προβληματίζει τα νοικοκυριά είναι ο συνδυασμός των χαμηλών θερμοκρασιών με τις υψηλές τιμές φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος. Η χονδρική τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 204,9 ευρώ τη μεγαβατόρα, το φυσικό αέριο βρίσκεται στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα από 19 ευρώ πέρυσι και το πετρέλαιο θέρμανσης από τα 0,90 λεπτά το λίτρο πέρυσι φέτος αγγίζει σε μέσα επίπεδα το 1,20 ευρώ. Μάλιστα, σε ορισμένους νομούς με χαμηλές θερμοκρασίες η τιμή είναι ακόμα πιο υψηλή, όπως για παράδειγμα στη Φωκίδα που φτάνει το 1,24 ευρώ το λίτρο, στη Μαγνησία 1,25 ευρώ και στην Ευρυντανία 1,26 ευρώ.
Μισό με πετρέλαιο ακριβά. Ακριβά δεν μπορούμε όσο θέλουμε να κάψουμε, υπολογίζουμε τι θα έρθει να πληρώσουμε.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, το Δεκέμβριο η αύξηση του πληθωρισμού οδήγησε σε μείωση της αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού κατά 10,4% και του μέσου μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος κατά 7%.
Σε μια ίστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της Ρώσο-Ουκρανικής κρίσης, Μπλίνκεν και Λαυρόφ συναντήθηκαν στη Γενέβη, αλλά χωρίς λευκό καπνό. Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες, αλλά με πολλούς αστερίσκους. Να ακούσουμε τη Ζέτα Κόνταξη.
Μπορεί να μην είχε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα, όμως από ό,τι φαίνεται η συνάντηση του Άντωνι Μπλίνκεν με τον Σεργέι Λαυρόφ διάρκειας 1,5 ώρας έδωσε μια μικρή παράταση. Η Ρωσία επιμένει να ζητά εγγυήσεις ασφάλειας και πλέον περιμένει τις γραπτές προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ρωσία απειλεί με συνέπειες εάν δεν απαντηθούν τα αιτήματά της και συνεχίζει την επίδειξη δύναμης. Στη Λευκορωσία στέλνει συστοιχίες S-400. Μαχητικά, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά, κάνουν πτήσεις πάνω από την Αρκτική, ενώ η Μόσχα ξεκίνησε και κοινές ναυτικές ασκήσεις στον Ινδικό με την Κίνα και το Ιράν. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του στρατού της Ουκρανίας κάνουν λόγο για αποστολή μισθοφόρων από τη Ρωσία στις περιοχές που ελέγχουν αυτονομιστές. Στον αντίποδα, οι χώρες της Βαλτικής ανακοίνωσαν πως θέλουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυράβλους στην Ουκρανία για να ενισχύσουν την άμυνά της. Πολεμικά πλοία στέλνει και η Ισπανία στη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο συμμετοχής σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει να προσφέρει τις υπηρεσίες του για διαμεσολάβηση, προκειμένου να βρεθεί λύση στη διαμάχη. Όμως το Κρεμλίνο απαντά πως δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μοιάζει να θέλει να γυρίσει πίσω το χρόνο στο 1997, ισχυριζόμενος ότι το ΝΑΤΟ έχει παραβιάσει τη συμφωνία που είχε κάνει τότε ο Μπόρις Γέλτσιν, δεχόμενος την επέκταση της συμμαχίας. Ουσιαστικά ζητά να σταματήσουν οι ασκήσεις και να αποσυρθούν οι όποιες δυνάμεις του ΝΑΤΟ βρίσκονται στις χώρες που εντάχθηκαν εκείνη τη χρονολογία και μετά. Μεταξύ τους οι χώρες της Βαλτικής και η Πολωνία, ενώ όπως ξεκαθαρίστηκε σήμερα, στο αίτημα περιλαμβάνονται επίσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η επέκταση της συμμαχίας στα ανατολικά μεταφράζεται λοιπόν ως υπαρξιακή απειλή από τη Ρωσία. Πόσο μάλλον εάν τελικά ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και η Ουκρανία. Ακόμη μια κόκκινη γραμμή για το Κρεμλίνο.
Στο μέτωπο της πανδημίας τώρα η Ελλάδα προσθέθηκε στη λίστα των χωρών όπου έχει ανιχνευθεί η νέα υποπαραλλαγή Ομικρον 2 που έχει ήδη εξαπλωθεί ευρέως στη Δανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ομικρον 2 κρύβεται, δεν ανιχνεύεται από τα διαγνωστικά τεστ και απαιτείται ειδικός γονιδιακός έλεγχος. Υπάρχει ανησυχία στους επιστήμονες καθώς δεν είναι ακόμα γνωστό αν συμπεριφέρεται διαφορετικά από το αρχικό στέλεχος Ομικρον. Πάμε όμως στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Ευρυδίκη υποπαραλλαγή όμικρον 2 ή αλλιώς βα2, η οποία αναφέρεται συχνά και ως τι, δηλαδή αόρατη όμικρον, φαίνεται να κερδίζει έδαφος, προκαλώντας ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία.
Η επιστημονική κοινότητα δεν μας δίνει στοιχεία αν είναι κάτι πιο σοβαρό από την γνωστή όμικρον ή όχι.
Mm-hmm. Να σου πω ότι η Όμικρον 2 έχει εντοπιστεί τουλάχιστον 10 χώρες του κόσμου, αρκετές από αυτές στη Βόρεια Ευρώπη, όπως η Δανία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία. Ακόμη αναζητούν οι επιστήμονες το αν είναι πιο μεταδοτική ή όχι και κατά πόσο. Και τι συμβαίνει δηλαδή με τα εμβόλια. Να πούμε ότι η Δανία από το 20% που ήταν το ποσοστό της Όμικρον 2 στα νέα κρούσματα στα τέλη Δεκεμβρίου, πλέον έχει φτάσει σχεδόν τα μισά, στο 45%. Αυτή είναι η υποπαραλλαγή, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ φέρει 7 επιπλέον μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη ΑΚΙΔΑΕΣ, δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι πιο πολυσηματική.
Μάλιστα.
Ωστόσο, με δεδομένα την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται, υπάρχει ανησυχία και φόβος στους επιστήμονες πως δεν αποκλείεται να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη πιο μεταδοτικό στέλεχος του κορονοϊού. Να σου πω ότι το νέο αόρατο στέλεχος της παραλλαγής Όμικρον, το οποίο ανακάλυψαν επιστήμονες από τη Βρετανία, ονομάζεται έτσι καθώς τα PCR test δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν από τις άλλες μεταλλάξεις και απαιτείται γονιδιωματική ανάλυση του δείγματος.
Δηλαδή, κάνουμε τεστ και δεν βγαίνει αρνητικό το τεστ, ας πούμε, όταν κάνουμε.
Όχι,
και υπάρχει Ομικρόν 2, ναι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι.
Ανοιχνεύεται από τα τεστ ότι αν κάποιος έχει την Ομικρόν 2, βγαίνει στα rapid test και στα PCR test ότι έχει κορονοϊό. Ωστόσο, τα PCR δεν δείχνουν ότι πρόκειται για την Ομικρόν 2.
Μάλιστα.
Πρέπει να γίνει ειδική γονιδιωματική ανάλυση, προκειμένου να δουν αν είναι Ομικρόν 2 Δέλτα, Ομικρόν ή κάποιο άλλο στέλεχος. Ένα ζευγάρι ταξιδιωτών από την Αίγυπτο που είχε φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 13 Ιανουαρίου αποτελούν τα πρώτα κρούσματα της Omicron 2 στην Ελλάδα. Να σου πω ότι απομονώθηκαν και η καραντίνα τους έχει ήδη ολοκληρωθεί. Για πρώτη φορά η Omicron 2 εντοπίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου και από τότε εξαπλώνεται σε διάφορες χώρες με διαφορετική ταχύτητα σε κάθε περιοχή. Όσον αφορά τη μεταδοτικότητα, οι Βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι πιθανόν η Omicron 2 να είναι πιο μεταδοτική από την Omicron. Και αυτό υποστηρίζουν και στην Νορβηγία. Από την άλλη, να σου πω ότι η Δανία και η Ισραήλ λένε ότι δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά της Όμικρον με την Όμικρον 2.
Ότι δεν είναι πιο παθογόνος, δηλαδή, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ναι.
Και όσον αφορά τα εμβόλια, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι θα αποδεχτεί πως είναι εξίσου σημαντικά και αποτελεσματικά εναντί της Όμικρον 2 όσον αφορά τη βαριά νόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
Μάλιστα.
Βέβαια, Ευρυδίκη, είναι θεματική και η επέλαση της Όμικρον, καθώς είχαμε χθες ρεκόρ στους θανάτους, 108 θανάτους, 20.507 νέα κρούσματα και 679 διασωληνωμένοι. Και αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι ότι το 35% του συνόλου των κρούσματων αφορά παιδιά 0 έως 17 ετών, καθώς τα κρούσματα εκεί έφτασαν τις 7.192.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Παρά τα αυξημένα κρούσματα της Όμικρον στην Ευρώπη, πολλές χώρες χαλαρώνουν τα αυστηρά μέτρα, όπως στην Ιρλανδία, όπου από τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι έρονται τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα. Η Ιταλία τώρα αποφάσισε την αναστολή 1.900 γιατρών και 6.000 υγειονομικών, οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο ACDC τώρα τονίζει ότι η παραλλαγή Όμικρον κυριαρχεί στην Ευρώπη κατά 78%. Πάμε όμως στο Στρασβούργο και στον καλό συνάδελφο τον Κώστα το Δαβάνη να δούμε τώρα λεπτομέρειες και πολλά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει. Κώστα, καλό μεσημέρι. Ξεκινώντας, θα σας ρωτήσω αν εσείς έχετε πιο πολλά στοιχεία για αυτό που λέμε την Όμικρον 2.
Ναι, εκείνο που έχουμε ως δεδομένο, όπως έλεγε και η συναδέλφισσα πριν από λίγο, είναι ότι διερευνάται και πολύ γρήγορα μάλιστα και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όσο και από την λεγόμενη πλατφόρμα του G8, η ακολουθία του γονιδιώματος, ούτως ώστε να έχουμε κάποια απτά στοιχεία, τόσο όσον αφορά τις μεταλλάξεις που παρουσιάζουν η συγκεκριμένη νέα παραλλαγή στην ακίδα πρωτεΐνης και βεβαίως αν έχουμε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από την γνωστή όμικρον όπως την γνωρίζουμε και αν αυτό προκαλεί περισσότερους ενδεχομένους θανάτους, δηλαδή είναι πιο παχθογόνος αυτή η όμικρον 2. Βρισκόμαστε όμως σε ένα πρωτόλιο στάδιο ερευνών. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλεχθούν ακολουθούν πολλές ακολουθίες γονιδιώματος, ούτως ώστε να έχουμε μία περισσότερο ασφαλή εικόνα περί τίνους πρόκειται.
Έχουν μιλήσει καθόλου για το τι γίνεται σε σχέση με τα εμβόλια?
Με το εμβόλιο, τουλάχιστον όσον αφορά σε εκείνους που έχουν πάρει και την τρίτη δόση, mm-hmm. Και άλλωστε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη συνιστά την ενίσχυση των εμβολιασμών με την τρίτη δόση, κυρίως στις ευπαθείς ομάδες, τους ανοσοκατασταλμένους ή εκείνους που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο, φαίνεται ότι είναι αποδοτικές, αλλά Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ νωρίς, μιλάμε για περίπου 25 μέρες από τότε που πρώτο εμφανίστηκε, θα λέγε κανείς, επισήμως η Ωμικρον 2, και βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε ίσως λίγες μέρες ακόμη μέχρι
για να έχουμε πιο πολλά στοιχεία, ναι, και ακριβή. Τώρα, Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε αυξημένα κρούσματα της Ωμικρον στην Ευρώπη, αλλά βλέπουμε μία διαφορετική αντιμετώπιση από διάφορες χώρες. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχει ανακοινώσει ότι από αύριο Δευτέρα άρει τα περισσότερα περιοριστικά μέτρα. Από την άλλη μεριά, η Ιταλία βάζει σε αναστολή περίπου 2.000 γιατρούς και 6.000 υγειονομικούς. Τι γίνεται?
Ναι, είναι ένα μοσαϊκό μέτρων που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε χώρες όπως τη Γαλλία, την Γερμανία, την Ολλανδία να βλέπουν τους αριθμούς να αυξάνονται διαρκώς. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, υπάρχει και η προειδοποίηση ότι ενδεχομένως, ειδικά στη Γερμανία, ένα από τα καλύτερα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης, θα παρουσιάσει ασφυξία στα νοσοκομεία αν συνεχίσουμε με αυτό τον ρυθμό. Mm-hmm. Από την άλλη, η Ιρλανδία, βλέπουμε, όπως είπες και εσύ, ότι χαλαρώνει τα μέτρα και ανακοινώθηκε και πριν από λίγο ότι ενώ εκπίπτουν, θα λέγει κανείς, τα μέτρα όσον αφορά την επίδειξη του Green Pass ή την υποχρέωση να δείχνουμε κάποιο τεστ σε μαγαζιά, σε pub, σε οτιδήποτε άλλο της δημόσιας ζωής, με την υποχρεωτική όμως χρήση μάσκας τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια νέα ανακοίνωση ότι από σήμερα μπορούν να εισέρχονται σε pub, σε εστιατόρια και σε discotheque οι άνθρωποι όσοι θέλουν, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να κρατούν αποστάσεις ή να επιδεικνύουν οποιοδήποτε έγγραφο για την COVID. Είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη χθες, και φαίνεται ότι προβληματίζει και τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες χώρες ήδη, όπως η Δανία παραδείγματος χάρη, ή άλλες χώρες θεωρούν ότι μπορούν να χαλαρώσουν τα μέτρα, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη η κυριαρχία της παραλλαγής Ωμικρον. Το ξέραμε τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τη Δανία και την περασμένη εβδομάδα, και φαίνεται ότι και εκεί χαλαρώνουν σταδιακά τα μέτρα. Θα δούμε αν υπάρξει μια πανευρωπαϊκή συνεννόηση τόσο πάνω στην Ωμικρον όσο και στην Ωμικρον 2, για να γνωρίζουμε και την πορεία, το αν ισχύσουν παραδείγματος χάρη αυτή την έκκληση που έκανε ο ΠΟΗ να εκπίπτουν οι ταξιδιωτικές οδηγίες και τα λοιπά όσον αφορά την μετακίνηση. Θα δούμε, θα έχουμε νομίζω μια ασφαλής εικόνα, γιατί έχουμε και μια συνεδρία στην Τετάρτη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΟΗ εκ νέου, θα προηγηθεί μια ενημέρωση, αλλά και εκεί φαίνεται ότι θα έχουμε πολλά πολλά νεότερα.
Έχουμε όπως, για παράδειγμα, θέλω να συμπληρώσουμε και στην Αυστρία. Έχουμε την απόφαση από 1 Φεβρουαρίου για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε παιδιά 18 ετών, άνω των 18.
Ναι, είναι μια υποχρέωση. Αποφάσισε λοιπόν η Αυστριακή Βουλή ότι θα πρέπει από την 1η Φεβρουαρίου καθίσταται υποχρεωτικός ο εμβολιασμός όλων των ατόμων άνω των 18 ετών. Θα δούμε αν στα μέσα Φεβρουαρίου έχουμε και νεότερες αποφάσεις για τις υπόλοιπες ηλικίες. Το δεδομένο είναι ότι αυτή είναι η υποχρέωση των εμβολιασμών, για την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός επιμένει ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικότητα να είναι στοχευμένη για περιορισμένο διάστημα και μόνον εφόσον συντρέχουν πραγματικοί επιδημιολογικοί λόγοι.
Να είναι η τελευταία επιλογή, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι. Να είναι η τελευταία επιλογή, όπως το λες. Και θα δούμε αν όλη αυτή η κατάσταση οδηγήσει και άλλες χώρες στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ξέρουμε παραδοσιακά ότι κάποιες χώρες δεν το επιθυμούν, φοβούμενες και την εκροή του νοσηλευτικού προσωπικού, και επειδή μιλάμε για νοσηλευτικό προσωπικό και το ανέφερες και πριν, η Ιταλία, που έχει πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τους υγειονομικούς, έθεσε με απόφαση της σήμερα το πρωί σε αναστολή εργασίας 1.913 γιατρούς και 6.000 νοσηλευτές, επειδή ή δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν έχουν δηλώσει το εμβόλιο ακόμη στην πλατφόρμα που υπάρχει και στο έγγραφο που πρέπει να επιδεικνύουν. Θα δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Επίσης, το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε τους περιορισμούς να μείνουν σε ισχύ για μη εμβολιασμένους και αποκλεισμό τους από την δημόσια ζωή. Είναι και αυτή μια απόφαση που φαίνεται ότι κάποιες χώρες αυστηροποιούν, άλλες χαλαρώνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Που
εξαιρετικά πολύχρωμο. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο με όλα τα νεότερα που θα έχεις και στοιχεία μελετών από ό,τι λέγαμε και πριν στο Δελτίο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Κώστα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια.
Συγκλονιστικές οι λεπτομέρειες από την 17-σέλιδη κατάθεση της 17χρονης για τα όσα έζησε στα χέρια του ιερέα στα κάτω Πατήσια, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται το ενδεχόμενο σεξουαλικής παρενόχλησης και άλλων κοριτσιών. Πάμε όμως στον Κώστα Σταμό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βίασε όχι μόνο το σώμα μου αλλά και την ψυχή μου. Νόμιζα πως θα πεθάνω. Είναι μερικά από τα σοκαριστικά λόγια της 17χρονης, όπως αυτά αποτυπώνονται στη 17σέλιδη κατάθεσή της για τα όσα έζησε στα χέρια της 37χρονου ιερέα. Μεταξύ άλλων, η κοπέλα στην κατάθεσή της ομολογεί πως δύο φορές εξαιτίας του εφιάλτη που ζούσε σκέφτηκε να δώσει τέλος στη ζωή της, ενώ αποκαλύπτει πως ο 37χρονος ιερέας την απείλησε αρχικά ότι θα δώσει στους γονείς της ένα ερωτικό βίντεο ερωτικού περιεχομένου το οποίο είχε γυρίσει με την ίδια, ενώ στη συνέχεια την απειλούσε πως ακόμη και θα τη σκοτώσει αν τολμήσει να μιλήσει σε κάποιον για τα όσα βίωνε από το 37χρονο. Να πούμε ότι, όπως η ίδια λέει στην κατάθεσή της, αποφάσισε να μιλήσει για αυτά που περνούσε όταν πριν από περίπου δύο μήνες μαζί με μια φίλη της παρακολουθούσε μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά στην οποία περιείχε σκηνές βιασμού και αυτό την όθησε να μιλήσει. Θυμήθηκε όσα πέρασε και αυτό την όθησε να μιλήσει και να κατακύλει το βιασμό που είχε υποστεί. Να πούμε βέβαια ότι η εκκλησία στην οποία λειτουργούσε 37χρονο σήμερα έγινε, το βράδυ έγινε στόχος βανδαλισμών από αγνώστους. Περίπου 15 άτομα με μπογιές πέταξαν μπογιές στην πρόσωπη της εκκλησίας και σε όλο το κτίριο. Ενώ βέβαια σιγά σιγά μετά τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τη δράση του 37χρονου ιερέα, θα λέγαμε ότι ανοίγουν και τα στόματα στη γειτονιά, καθώς είναι πλέον αρκετοί αυτοί που μιλούν ανοιχτά για μια προκλητική συμπεριφορά και περίεργη συμπεριφορά του 37χρονου ιερέα. Να πούμε ότι από χθες έχει καταγγείλει μια 19χρονη ότι την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά ο συγκεκριμένος
ιερέας. Άρα βγαίνουν, ίσως βγουν και πολλά άλλα περιστατικά κοριτσιών σε αυτή την ηλικία.
Είναι κάτι το οποίο διερευνάει η αστυνομία, καθώς να πούμε πως παρόλο που δεν υπήρχαν καταγγελίες για συγκεκριμένα αδικήματα σε βάρος 37χρονου, υπήρχαν αναφορές για κάποιες παρενοχλήσεις που είχε κάνει σε κάποια παιδιά. Και πλέον πολλοί στη γειτονιά είναι αυτοί που λένε ότι το δικό μου παιδί, το οποίο βρισκόταν στο κατηχητικό, είχε δεχτεί και αυτό κάποια προκλητική ή παρενοχλητική συμπεριφορά από τον 37χρονο ιερέα.
Πάντως είναι παρήγορο, Κώστα, ότι ένα μετά το άλλο τα κορίτσια αυτής ηλικίας ανοίγουν το στόμα και μιλούν. Και έτσι νομίζω δίνουν τη δυνατότητα και σε άλλα παιδιά που δεν μιλούσαν μέχρι τώρα να κάνουν το ίδιο.
Θα λέγαμε ότι είναι παρήγορο και παράλληλα είναι και αυτό που βοήθησε λίγο τις αρχές στο να συλλάβουν άμεσα 37χρονο. Καθώς, όπως είπα και πριν, υπήρχαν καταγγελίες και από 19χρονο. 19χρονο είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα και είχε πει ότι με έχει παρενοχλήσει. Οι αστυνομικοί της είχαν καταγράψει το περιστατικό, δεν είχαν κάνει κάποια δίωξη, καθώς δεν υπήρχε αδίκημα, είχε απλά παρενοχλήσει. Ωστόσο, υπήρχαν αναφορές, παρακολουθούσαν τη δράση του. Οπότε, όλες αυτές οι αναφορές από τα παιδιά είναι και αυτές οι οποίες οδήγησαν να σχηματιστεί όλη αυτή η δικογραφία και να συλληφθεί άμεσα 37χρονος.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων όσον αφορά στον υπολογισμό των συντάξεων χειρίας που θα εκδοθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2022, άφησε ο Υπουργός Εργασίας, προαναγγέλλοντας έκδοση του συνόλου των εκκρεμών συντάξεων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Πάμε στον Θάνο Τσίρο, ο οποίος έχει πολλά στοιχεία για αυτό το ρεπορτάζ. Θάνο μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το θέμα είναι γνωστό στους συνταξιούχους. Μία εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας ανοίγει τον δρόμο με τα σημερινά δεδομένα για περικοπές στους συνταξιούχους χειρίας που θα λάβουν σύνταξη χειρίας μετά τον Ιανουάριο του 2022 και μετά. Και αυτό γιατί? Διότι όποιος συνταξιούχος έχει σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, όπως λέγεται, τη δική του σύνταξη και ταυτόχρονα ξεκινάει να εισπράττει και μία σύνταξη χειρίας, σε αυτή την περίπτωση, με βάση το σημερινό καθεστώς, προκύπτει ότι δεν δικαιούται την εθνική σύνταξη για δεύτερη φορά. Μόνο μία φορά για την δική του εξιδίου δικαιώματος σύνταξη και όχι δεύτερη φορά για τη σύνταξη χειρίας, κάτι όπου, όπως αντιλαμβανόμαστε, οδηγεί σε περικοπές. Σήμερα στην τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε στο Sky, ο Υπουργός Εργασίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, με αίσθημα δικαιοσύνης όπως είπε χαρακτηριστικά, να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις σε αυτή την ισορροπία που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, προκειμένου δηλαδή να περιοριστεί ο αριθμός των συνταξιούχων που θα υποστούν απώλειες από αυτή την επικείμενη αλλαγή. Να ξεκαθαρίσουμε πάντως ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να υποστούν περικοπές στη σύνταξή τους οι συνταξιούχοι χειρίας που έχουν λάβει τις συντάξεις τους μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του 2021. Όσον αφορά τώρα στον ρυθμό έκδοσης των χιλιάδων συντάξεων που παραμένουν σε κρεμότητα, ο κ. Χατζηδάκης έθεσε 3 χρονικά ορόσημα. Τέλος Ιανουαρίου υποστήριξε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων σε κρεμότητα με ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και το τέλος του 2018. Τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται ο σχετικός κατάλογος των εκκρεμωτήτων και με τις αιτήσεις που έγιναν μέχρι το τέλος του 2019 και ο μεγάλος στόχος του Υπουργείου Εργασίας είναι ο πλήρης κατάλογος με τη συντάξη εκκρεμότητα να έχει αδειάσει μέχρι το τέλος Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας.
Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022, τώρα σε 6 μήνες. Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, τώρα σε 10 μέρες, θα έχει κλείσει ο ΕΦΚΑ όλες τις εκκρεμείς συντάξεις της πλην εξωτερικού από το 18 και πριν, και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν κλείσει και οι υποθέσεις του 19 και πριν.
Πολλαπλά μηνύματα στην Τουρκία στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην εφόλεστη ύλη συνέντευξή του στην εφημερίδα Κεφάλαιο. Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας δηλώνει ότι η Ελλάδα επιθυμεί τον επικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Κατερίνα Φρίσα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς, Κατερίνα? Μας ακούει η Κατερίνα Φρίσα? Μάλλον δεν μας ακούει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σε λίγο με την Κατερίνα Φρίσα για να δούμε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια. Πάμε όμως σε ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα που αφορά την διεθνή επικαιρότητα, το θέμα της Ουκρανίας, τις σχέσεις που αφορούν την Ρωσία με τις ΗΠΑ. Η όξυνση της κρίσης λοιπόν γύρω από το ουκρανικό φαινομενικά συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δηλώνει πεπισμένος ότι δεν θα γίνει εισβολή της Ρωσίας και τώρα υπάρχει στον ορίζοντα η περίπτωση συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο το Biden-Putin. Στο άμεσο διάστημα ήταν μια νέα πρόταση αυτή, Πολυδεύκιο Παπαδόπουλου, που έγινε μετά την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο.
Ναι. Χθες είχαν λοιπόν συναντηθεί καταρχήν οι Μπλίνκεν και Λαυρόφ. Μετά τη συνάντησή τους...
Ναι, Μπλίνκεν και Λαυρόφ, σωστά. Ναι.
Προέκυψε κάτι το ενθαρρυντικό, απλώς είπαν ότι ναι, ήταν επικοδομικό το κλίμα, σοβαρή συζήτηση μέχρι εκεί. Περιμένει η Ρωσία την άλλη εβδομάδα τις γραπτές απαντήσεις στο αίτημά της που έχει υποβάλει προς τις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειωτέων, να τις δοθούν εγγυήσεις, αλλά γραπτές, για την ασφάλειά της και ότι δεν θα υπάρξει μια συνέχιση της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ.
Το
και...
θέμα είναι πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό, Πολυδεύχη.
Αυτό σε βάθος χρόνου θα έλεγα ότι είναι ρεαλιστικό. Ότι, δηλαδή,
μπορεί να πάρει δηλαδή απαντήσεις, γραπτές.
Με κάποια μορφή, ναι, διότι βέβαια οι Ρώσοι αυτό που λένε ότι αυτά μας τα λέγατε από το 97.
Εκεί θέλουν να επανέλθουν.
Ξεκίνησε.
Ναι.
Ναι, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό φυσικά. Ναι. Ο χάρτης της Ευρώπης, ο γεωπολιτικός.
Έχει αλλάξει.
Δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω πριν το 97. Το 97 ήταν, να θυμίσουμε στους ακροατές, οι πρώτες εντάξεις των χωρών του πρώην Σοβιετικού χώρου.
Και
δηλαδή,
η συμφωνία για μία επέκταση, έτσι. Και,
αλλά αυτό λένε οι Ρώσοι, ότι προφορικά μας διαβεβαιώνεται επί σειρά ετών ότι αυτή είναι η τελευταία διεύρυνση. Δεν πρόκειται να γίνει άλλη. Στην αρχή, μάλιστα, μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, στον Κορμπατσόφ λέγανε ότι δεν θα γίνει καμία. Αυτό λένε και τώρα το θέλουμε γραπτό. Τώρα, βέβαια, η ανατολική πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ορίσει το πώς θα οργανώσει την ασφάλειά της και την άμυνά της. Και αυτό, επομένως, το δικαίωμα έχει το, ακόμα και η Ουκρανία να μπορεί να το ασκήσει, η Γεωργία και άλλες χώρες. Υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρώπη που δεν είναι σε κανένα μπλοκ, και ανατολικές και δυτικές. Αλλά το θέμα είναι αν αυτά όλα είναι βιώσιμα, αν είναι μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Εκείνο που ξέρουμε επίσης, Ευρυδίκη, είναι ότι ο κύριος Μπλίνκεν, μετά από αυτή την συνάντησή του, πήγε στην εκπομπή του Τζορτζ Στεφανόπουλου, του γνωστού μας, στο ABC, που είναι μια προβεβλημένη εκπομπή.
Και εκεί μίλησε για την περίπτωση της νέας συνάντησης, αν δεν ξέρω.
Μεταξύ των άλλων, αφού είπε πώς πήγε αυτή η συζήτηση και πώς ότι είναι σοβαρή με η κατάσταση και τους δώσαμε προειδοποιήσεις, αλλά και ότι βεβαίως πρέπει η Ρωσία, όλα αυτά που οι νατοικοί σύμμαχοί μας έχουμε ανησυχίες για τη συμπεριφορά της Ρωσίας, να μας απαντήσει. Αλλά δέχθηκε ότι πρέπει να απαντηθούν και ορισμένα, όπως είπε, από τα αιτήματα της Ρωσίας να εξεταστούν και να απαντηθούν. Και εκεί μιλώντας, είπε ότι στον ορίζοντα μπορεί να υπάρξει και μία συνάντηση ξανά πρόσωπο με πρόσωπο των δύο ηγετών, δηλαδή Biden-Putin. Να θυμίσουμε ότι αυτό συνέβη τον περασμένο Ιούνιο. Εκτός από διάφορες τηλεδιασκέψεις, τηλεσυσκέψεις, τηλεσυζητήσεις, τέλος πάντων, τις οποίες έχουν. Και αυτό βέβαια θα ήταν όμως το τέλος μιας πορείας, ας πούμε, κάποιας προσέγγισης. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μπαίνει στη μέση και δηλώνει ότι με βάση τις δικές
του
εκτιμήσεις, πληροφορίες, διαβεβαιώσεις που του έχουν δώσει οι Ρώσοι κλπ. Δεν βλέπει.
Άρα φαίνεται, Πολυδεύχη, ότι μάλλον προσπαθούν όλες τις πλευρές να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στη διπλωματία πριν και να πευταίω περάσουμε σε επιχειρήσεις στο πεδίο. Έτσι δεν είναι.
Κάτι άλλο επίσης, Ευρυδίκη. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι και οι δύο πλευρές σκηνοθετούν μια ένταση η οποία δεν είναι τόσο.
Για να κερδίσουν ωφέλη.
Για να κερδίσουν ακριβώς διαπραγματευτικά του. Δηλαδή και η Ρωσία κάνει διάφορες κινήσεις, ο Σάννα ήταν να εισβάλλει μετακινώντας μονάδες και τα λοιπά, αλλά όλη η λογική ανάλυση λέει ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό και με ποιο όφελος. Η δε Δύση παριστάνει ως ένα σημείο, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ότι φοβάται την ρωσική εισβολή, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνει.
Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη.
Εκτός από ένα περιστατικό βέβαια στο Λουγκάνσκ και στο Ντονέσκ, που εκεί μπορεί να στηθεί μια
προβοκάτσια.
Μια προβοκάτσια, ένα γεγονός και να ξεφύγουν τα πράγματα και να γίνει ένα επεισόδιο και να μπλέξουν. Αυτό είναι. Ο πρόεδρος Biden είπε και κάτι περίεργο πριν από μερικές μέρες.
Είχε πει για μικρή επιχείρηση.
Και βέβαια αμέσως το μάζεψε, πέσανε πάνω.
Μπορεί να υπάρξει ποτέ μικρή επιχείρηση σε τέτοιες περιπτώσεις.
Αλλά για λίγη ώρα υπήρξε αυτή η διατύπωση μέχρι να το διορθώσει η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και ο ίδιος. Ότι δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες. Αλλά ίσως και να υπάρχουν.
Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει άμεσα, θα το δούμε την εξέλιξή του.
Έχει πάντως σίγουρα και πολλά ακόμα επεισόδια.
Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Περού. Εκεί είχαμε κάτι εξαιρετικά άσχημο. Τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή από διαρροή πετρελαίου. Τι ακριβώς έχει γίνει?
Έχει γίνει ότι κάπου 300.000 στρέμματα στη γη και στη θάλασσα έχουν ρυπανθεί από το πετρέλαιο που έπεσε μεταξύ ενός δεξαμενοπλοίου και ενός δηληστηρίου, το οποίο βρίσκεται στην παραθαλάσσια περιοχή. Το Περού έχει μεγάλες ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι σε μια περιοχή η οποία δεν είναι μακριά από τη Λίμα, την πρωτεύουσα. Εκεί λοιπόν σε μια φορτοεκφόρτωση του πετρελαίου υπήρξε διαρροή, χύθηκαν όλες αυτές οι ποσότητες στη θάλασσα περίπου, και πρόλαβαν να ρυπάνουν, ενώ ήταν μόνο 6.000 υποτίθεται βαρέλια, μια έκταση 300.000 τετραγωνικών, 400.000 στρεμάτων. Δεν είναι λίγο. Τώρα, η εταιρεία η οποία διαχειριζόταν και το δηληστήριο και είχε μισθώσει το πλοίο είναι η ισπανική Repsol, η γνωστή εταιρεία, η οποία επιρρύπτει την ευθύνη στην έκρηξη του ηφαιστείου της Τόγκα.
Μάλιστα, το Τόγκα φταίει τώρα.
Το Τόγκα φταίει, το Τόγκα απέχει 10.000 χιλιόμετρα από αυτό το σημείο των ακτών του Ειρηνικού, αλλά λέει η εταιρεία ότι υπήρξαν έντονοι κυματισμοί, δηλαδή κάτι σαν τσουνάμι, τις ώρες αυτές που γινόταν αυτή η επιχείρηση. Αυτό δεν προβλέφθηκε, δεν υπήρξε ειδοποίηση παρά την απόσταση. Mm. Και αυτή η έντονη
κυματισμός,
ναι.
Λοιπόν,
όλα αυτά φυσικά έχουν να κάνουν, εκτός από είναι και το θέμα των αποζημιώσεων, ποιος φταίει, ποιος θα πληρώσει το κόστος, και φυσικά η ζημιά περιβαλλοντική που ποτέ δεν πληρώνεται.
Αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε μία είδηση που δεν μας έφταναν, οι ειδήσεις που έχουμε καθημερινά για τους βιασμούς, τις γυναικοκτονίες κτλ. Έχει ξεφύγει ο κανίβαλος των Πυρηναίων. Τι γίνεται?
Εμείς έχουμε λοιπόν τα δικά μας περιστατικά βίας με βιαστές και βία κατά των γυναικών. Στην Γαλλία ζήσανε λοιπόν μερικές ώρες σιωπή των αμνών. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κρατείται σε ένα ψυχιατρίο στην περιοχή των Πυρηναίων, ο 34χρονος σήμερα Τζέρεμι Ρεμπό. Αυτός λοιπόν το 2011 είχε επιτεθεί σε έναν αγρότη στην περιοχή, τον είχε δολοφονήσει και όσο και να ακούγεται σοκαριστικό, είχε μαγειρέψει την καρδιά του και τη γλώσσα του.
Δεν θέλουμε άλλες λεπτομέρειες.
Τον είχαν κλείσει στο ψυχιατρίο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην στρατιωτικός που είχε υπηρετήσει στο Αφγανιστάν και η διάγνωση είναι σχιζοφρένεια με μετατραυματικό στρες που θεωρείται ότι συνδεόταν με τη θητεία του στο Αφγανιστάν. Κρατιόταν λοιπόν σε ένα ψυχιατρίο της περιοχής σε μια υποτίθεται πτέρυγα ασφαλείας, κατάφερε να δραπετεύσει και επιτέθηκε, πρόλαβε να επιτεθεί σε μια γυναίκα στην περιοχή, την οποία τη χτύπησε, είχε από πίσω από το κεφάλι, την έριξε κάτω, είχε αρχίσει να τη χτυπάει και με ένα ξύλο, παρενέβησαν διάφοροι, τράπησε φυγή και τελικά μετά από λίγες ώρες κατάφερε η αστυνομία να τον συλλάβει. Φυσικά υπήρξε μεγάλη αναταραχή και το ερώτημα πώς ο κανίβαλος αυτός των Πυρηναίων, όπως ήταν ας πούμε ο χαρακτηρισμός του, κατάφερε να διαφύγει από αυτό το ψυχιατρίο. Το λέμε φυσικά γιατί δεν συμβαίνει κάθε λίγο ένα τέτοιο περιστατικό.
Λοιπόν, πολυδεύτη μου, να είσαι καλά. Ελπίζω αύριο να είναι διαφορετικές ειδήσεις. Να είσαι καλά. Πολλαπλά μηνύματα στην Τουρκία στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην εφόλη σύλλη συνέντευξή του στην εφημερίδα Κεφάλαιο. Πάμε όμως στην συνάδελφο, την Κατερίνα Φρίσα, που έχει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στα όσα αναφέρθηκε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Έχουμε καθημερινές προκλητικές δηλώσεις από Τούρκους αξιωματούχους. Επισημαίνω και τις δηλώσεις του κυρίου Χουλουσού Ακάρ, του Υπουργού Άμυνα της Τουρκίας, ο οποίος εκτοξεύει και στρατιωτικές απειλές τώρα κατά της Κύπρου, αλλά αναφέρεται και στο στρατόπεδο του Λαυρίου στην Ελλάδα.
Ναι, ιδιαίτερα. Ακόμα και σήμερα είχαμε ιδιαίτερα προκλητικές δηλώσεις από τον Χουλουσί Ακάρ και αυτή τη φορά κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντως, με την εφόλη στη συνέντευξή του σήμερα το πρωί στο Κεφάλαιο, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, έστειλε ηχηρό μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η χώρα μας έχει απόλυτο δικαίωμα στην αυτοάμυνα και ότι η αμυντική θωράκιση των νησιών αποτελεί απόλυτα και νόμιμα δικαίωμα της χώρας. Και μάλιστα σημειώνει ο κ. Δένδιας ότι επιθυμεί η Ελλάδα τον επικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και κυρίως στη βάση του ειδικά του δικαίου της θάλασσας. Τονίζει ότι καμία τουρκική πρόκληση δεν μένει αναπάντητη, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές αμφισβητήσεις της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου ως απέχουσες κάθε έννοιας της λογικής και της διεθνούς νομιμότητας. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι η αμυντική θωράκιση των νησιών αποτελεί από όλα τα νόμιμο δικαίωμά μας. Γίνεται μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά εκ μέρους του κ.
επενδύα και στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου και στη σημασία που έχει αυτή η συμφωνία. Και μάλιστα αναφέρει ότι όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία που αφορά την πρώτη διασύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εφαρμόζει στην πράξη τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη σημαίνουσα γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.
Αν μου επιτρέπεις πριν ολοκληρώσεις, διακόπτει και το τουρκολιβικό μνημόνιο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι, ότι έχει εφαρμοστεί η συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου. Ήθελα απλώς να σας πω κλείνοντας ότι χθες το βράδυ υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτο ομολογό του εν ώψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που έχουμε τη Δευτέρα που θα ασχοληθεί με το Σουδάν, που έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα θέση και η γνώμη της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στην Αφρική. Εφηδίκη.
Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ραγδαίες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση της 24χρονης από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε σουίτα πολυτελούς ξενοδοχείου την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Πάμε όμως στην Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Οι εξελίξεις αναμένονται, όπως είπες και εσύ, ραγδαίες την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως και τη Δευτέρα, να υπάρξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 24χρονης, η οποία καταγγέλει πως το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς έπεσε θύμα βιασμού σε πολυτελές ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης στη διάρκεια ενός πάρτι. Να θυμίσουμε ότι οι εξετάσεις τοξικολογικές θα γίνουν οι αναλύσεις και από το τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά έχουν σταλεί και στο εξωτερικό. Άρα αναμένουμε ότι εκείνες που θα βγουν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς οι εξετάσεις αυτές θα δείξουν εάν υπήρξε ουσία στο ποτό, όπως καταγγέλει η 24χρονη, στο ποτό της εκείνο το βράδυ, το οποίο σύμφωνα με την ίδια έχασε τις αισθήσεις της, δεν είχε τον έλεγχο του εαυτού της. Να θυμίσουμε επίσης ότι είναι δύο οι κατευθύνσεις της έρευνας που είναι σε εξέλιξη. Η μία αφορά το βιασμό της 24χρονης και η δεύτερη αφορά το κύκλωμα Ευρυδίκη, το οποίο ερευνάται έπειτα από εισαγγελική εντολή.
Μάλιστα.
Τώρα, η 24χρονη έδωσε την τέταρτη κατάθεσή της, την πέμπτη τακτική ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, χθες παρουσία του δικηγόρου της αλλά και ψυχολόγου, επανέλαβε τα όσα είχε πει στις προηγούμενες καταθέσεις της, ενώ φέρεται να κατέθεσε και αποδεικτικά στοιχεία. Στοιχεία όπως SMS, γραπτά μηνύματα, κλήσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε τις επίμαχες ώρες. Τα επόμενα 24 ώρα θα υπάρχουν εξελίξεις για το θέμα αυτό. Ευρυδίκη.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα και τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με 3-1 σετ νίκησε το Γάλλο Μπενουά Πιέρ, νούμερο 58 στον κόσμο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και προκλήθηκε στους 16 του Αυστραλιανού Open. Στους 16 αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φρίτς. Ο Φρίτς, ο οποίος είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 4ο γύρο του Grand Slam. Η Μαρία Σάκα τα ξημερώματα τη Κυριακή στι 4 η ώρα αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα. Έχουμε σήμερα ποδόσφαιρο με δύο μάτς. Αρχίζει σήμερα η 19η αγωνιστική. Όφη Πανετολικό παίζει στι 5 και 10 και Ιωνικό Παναθυμιακό στι 7.30. Αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, Ξενοφών Ζικίδης και Σάκης Νέγκας. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του Ιχονίκου Τσιπλάκης, μοντάζ Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, ένα όμορφο απόγευμα.
Η ώρα είναι 3.
Ώρα να γνωρίσεις την Ελλάδα του χειμώνα. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6
και 105,8.